Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, сотици припадници на службите за итни случаи и хеликоптери и специализирани возила се во состојба на готовност поради невремето во Нов Јужен Велс. Викторија ќе добија свој постојан домороден глас при парламентот. Македонскиот главен град Скопје е домаќен на лидерската средба Европската унија Западниот Балкан. Повици осаменоста да се препознае како глобален проблем со јавното здравје. И во тенисот, австралијецот Джордан Томсон се пласира во второто коло на Вимблтон. Слушајте не. Стотици припадници на службите за итни случаи, хеликоптери и специализирани возила се во состојба на готовност додека бурата се движи кон регионите кои се уште се опоравуваат од смртоносните поплави во северниот дел на Нов Јужен Велс. Бирото за метеорологија вели дека системот со низок притисок ќе донесе обилни дождови и силни ветрови, а вклучува и ризик од ненадејни поплави. Ефектите ќе се почувствуваат уште денеска, а најлошите влијанија се прогнозираат за утре, покривајќи област што се протега од Ковс Харбор до Бега. Хелен Рид, виш метеоролог во бирото, вели дека веќе има обилни дождови, при што во некои локации, како што е Джервис Бей, се забележени 98 милиметри.
Through Monday evening and overnight into Tuesday morning, there were widespread falls of 30 to 50 millimetres, with several locations recording around 70 millimetres. In the 21 hours to 6 a.m. on Tuesday morning, the highest totals observed include Jervis Bay with 98 millimetres, Currawong with 83 millimetres, Meldrum with 76 millimetres and Bulladilla with 70 millimetres.
Државната служба за водени состојби вели дека досега имало 900 повици за помош, главно од луѓе кои веќе претрпеле штети на домовите и возилата. Хелен Рид од Бирото за метеорологија вели дека ненадејните поплави се исто така ризик за заедниците.
There's isolated heavy rainfall, which may lead to flash flooding along the coastal fringe north of Alathala, with 6 hourly totals between 70 to 90 millimetres and up to 120 millimetres in isolated locations in that 6 hour period. Towns impacted include Armidale, Taree, Newcastle, Gosford, Sydney, Wollongong, Nowra and Batemans Bay. Locally destructive wind gusts of around 125 kilometres an hour also possible from midday on Tuesday for exposed coastal areas between Bondi and Wollongong.
Викториската премиерка Джасинта Алан вели дека гласот при парламентот на државата нема да биде запишан во низиниот устав. Премиерката вели дека тоа нема да бара уставни измени, за разлика од неуспешниот предлог за федерален глас. Владата потврди дека првото народно собрание на првите народи ќе биде постојана институција и ќе биде составено од 33 избрани членови кои ќе даваат совети за законите и политиките што влијаат на домородните заедници во Викторија, од здравството и образованието до криминалот и развојот. Господица Алан вели дека гласот при парламентот, како и тековните преговори за договори, имаат за цел да им овозможат на луѓето од првите нации да имаат повеќе глас во политиките што влијаат врз нив.
The treaty process and outcome is grounded in that pretty simple common sense approach that when you listen to people who are affected by policies and programs, when you involve them in the processes, you get better outcomes.
Зелените ја поздрави одлуката на полицијата на Нов Јужен Велс да го прогласи апсењето на поранешен кандидат на Зелените за критичен инцидент од второ ниво, додека ја одржува потребата од независна истрага. Хана Томас, 35-годишна адвокатка и активистка, која се кандидираше против премиерот Антони Албанезе во неговиот камп во Грендла, беше уапсена на пропалестински протест минатата недела. Инцидент во кој таа доби сериозни повреди на лицето, што би можеле да доведат до трајно губење на видот на едното око. Таа беше уапсена со уште четворица други за време на она што полицијата го нарекува неовластен протест поради наводно непочитување на наредба за акција. Полицијата ќе ги истражи околностите на апсењето откако беше обвинета за употреба на прекумерна сила против демонстрантите, тврдења што полицијата ги негира. Пратеничката на Зелените на Нов Јужен Велс, Су Хигинсон, за SBS изјави дека е потребна сериозна, независна истрага за одговорот на полицијата на протестите во државата.
What we can see is an emboldened police force that felt that it was within their right to attend a protest and use excessive force. And now we have a significantly injured woman who attended that protest because she is an advocate for peace. I believe there is a critical incident But there is a broader question as well. What has emboldened the police?
Обновени се повиците за прекин на огнот во Газа по уште еден смртоносен 24-часовен период во енклавата. Локалните власти и медицинскиот персонал велат дека во израелските напади загинале најмалку 72 палестинци, вклучувајќи 21 лице во преполна зона за одмор на брегот во близина на градот Газа. Предходно израелската војска издаде наредби за евакуација за луѓето во северна Газа, бидејќи предупреди за интензивирање на воената активност. Портпаролот на Обединетите нации Стевен Дујарич вели дека е потребно брзо решение за да се стави крај на насилството.
The Secretary General is alarmed by the new evacuation orders, which have once again displaced tens of thousands of people. The Secretary General condemns the continued loss of civilian life resulting from Israeli airstrikes and other attacks. All parties must comply fully with international law at all times. The Secretary General welcomes the continued efforts by the mediators and reiterates his appeal to the parties to urgently reach a permanent ceasefire.
Во меѓувреме, официјален представник на Соединетите Американски држави рече дека председателот Доналд Трамп ќе му биде домаќин на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за разговори во Белата куќа следниот понеделник. Израелската војска призна дека палестински цивили биле повредени во центрите за дистрибуција на помош во појасот Газа. Во соопштението се вели дека ги разгледала извештаите за смртни случаи во близина на местата за дистрибуција на помош, откако контроверзниот систем за испорака на помош беше имплементиран кон крајот на мај, во кој беа вклучени приватни воени и безбедносни компании. Се вели дека се спроведени темелни испитувања и дека се издадени упатства до силите на терен врз основа на лекциите научени од инцидентите. Вчера и денеска македонскиот главен град Скопје е домаќин на лидерската средба Европската унија за Западниот Балкан, на која главна тема е планот за раст на земјите од регионот, кандидатки за членство во унијата. Официјалниот дел од состанокот почна вчера попладне со средба на премиерот Христијан Мицкоски со еврокомесарката за проширување Марта Кос. На лидерската средба најавено е присуство на лидерите од Западниот Балкан, како и на министри, високи представници од Европската унија, регионални организации и меѓународни институции. Планот за раст на Европската комисија беше презентиран во октомври 2023 година, а има за цел да го потикне економскиот раст на регионот и да им помогне на земјите од Западен Балкан да се приближат до Европската унија. Светската здравствена организација ги повика земјите да ја препознаат осаменоста како проблем на јавното здравје и да воспостават политики за борба против осаменоста. Во својот последен извештај таа открива дека социјалната исклученост е широко распространета, при што едно од шест лица во светот се погодени од осаменост. Извештајот исто така открива дека осаменоста е поврзана со околу 871.000 смртни случаи секоја година. Истражувањето покажува силни докази дека подобрувањето на социјалните врски води кон подобро здравје и подолг живот. Нови сообраќани правила и мерки за безбедност на патиштата стапуваат на сила денеска 1. јули, вклучувајќи го и воведувањето на камери за надзор со вештачка интелигенција за откривање на употреба на мобилни телефони низ целата земја. Нови ограничувања на брзината за многу држави ќе бидат воведени како одговор на зголемените смртни случаи на патиштата. Меѓу другите промени, возачите на Нов Јужен Велс се соочуваат со повисоки казни за неносење појас. Возилата во Викторија сега се должни да забават до 40 км на час кога се приближуваат или поминуваат бавно движечки полициски и итни возила, а казните во Квинсленд се зголемени за 3,5%. Инструкторката по возење на Вик Ройдс, Чамита Локовитана, за SBS Синхала изјави дека новите правила ќе спасат животи.
One of the reason behind all these changes are we have seen that the number of road accidents in Australia is increasing year by year. Some of the key reasons identified such as using mobile phone while driving or speeding, not wearing seat belts. The government is introducing technological solutions like AI cameras, increased fines and reduced speed limits.
Music. Во тенисот, Джордан Томсон е единствениот австралиец кој се пласираше во второто коло на Вимблдон по првиот ден од турнирот. 31-годишникот го победи чешкиот тенисер Витко Прива во надпревар кој траеше 3 часа и 37 минути. Седум други австралици беа елиминирани, вклучувајќи ги Айла Томљанович, Оливија Гадецки, Крисо Конел и Джеймс Дакворт. Алексеј Попирин загуби од англичаницот Артур Фери со 6-4, 6-1, 1-4, 6-6, 4, што е прва победа на Фери на Гренд Слем. А 9 австралици ќе се надпреваруваат на вториот ден, вклучувајќи ги Алекс Дименаур, Маја Джоинт и Дарија Касаткина. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,03 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,12 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре. Перт, силни врнежи од дожд, максимална 21 степен, Аделаид делумно облачно 15, Мелбун врнежливо 14, Хобарт повремени врнежи од дожд 12, Камбера дожд 13, Сиднеј дожд со послаб ветер максимално 17, Брисбен ветровито и сончево 19, Дарвин сончево максимално 30, Алис Спрингс утринска слана, а потоа сончево максимално 20 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.